să răspundă o singură întrebare care a fost cea mai votată, dacă mă acolo știți să votați, dacă vreți. Da. Cum poți să te ridici din nou, am mai primit un vot? E clar că asta aveți. Următoarea e cu 4, deci dacă nu o votați, nu răspund la ea. Cum poți să te ridici din nou? Cum poți să crești sau să citești din nou din Biblie? Cum să începi din nou să te rogi? Toate acestea după o perioadă de cădere sau după o cădere.
După ce ai căzut, e foarte important să nu te mai uiți la groapa în care ai căzut. Deci asta e un foarte important lucru. După ce ai căzut, e foarte important să nu-ți mai plângi de milă. Foarte important. Foarte, foarte important. După ce ai căzut, e foarte important să nu încerci să te ridici singur. Singur, singur, singur. Marea majoritate a oamenilor care cad nu se mai ridică, nu pentru că n-ar putea fi ridicați, ci pentru că își doresc să se ridice singuri.
Orice om care cade are nevoie
de o forță exterioară mult superioară lui sau ei să-l poată ridica. Ei, forța asta superioară este în cuvântul lui Dumnezeu, este în rugăciune și îți poate reveni în suflet în momentul în care te deparasezi de cădere. Câtă vreme stai în anturajul mocirlei în care ai căzut, acolo te învârți, acolo te uiți, acolo discuți, zici, mă, cum am putut să fac asta? Cum am putut să fac asta? Nu o să ieși niciodată. Nu recomand să-ți spui problema ta unor oameni neacreditați. Deci insist foarte mult pe acest subiect, pentru că n-am întâlnit om care să cadă și să se ridice singur. N-am întâlnit. Indiferent cât de spiritual ești, indiferent cât de cunoscut ești, caută un bărbat, un om al lui Dumnezeu. Dacă se poate să fie prezbiter sau pastor, căruia, sau în prezența căruia, să-i te mărturisești lui Dumnezeu. Asta nu e o poveste care îmi face mie bine. Mie nu îmi cade bine să spun asta. Dar să știi că asta ție sigur îți face bine. Spun întotdeauna, chiar dacă te-ai mărturisit Domnului Iisus, chiar dacă ai spus lui Iisus Hristos cu lux de amănunte tot, dacă groapa unde ai căzut tu, dacă zona unde ai patinat spiritual, dacă contextul ăla îți revine și ți se activează în minte cu un rol de vină și îți spune, ești vinovat, ești vinovat, ești vinovată, tu nu poți, tu nu știi, tu n-ai voie. Trebuie să mergi la mărturisire. Și la mărturisirea pe care o faci, trebuie să dai detaliile păcatului. Vedeți, dacă mărturisirea e evazivă, iertarea e evazivă. Mărturisiți-vă Domnului, mărturisiți-vă unii altora păcatele, nu grupul de păcate. Da? Deci nu păcatul cel mai mare, păcatele. Și rugați-vă unul pentru altul. Sau unii pentru alții. Deci e foarte importantă identificarea zonei unde ai căzut. Să fii foarte sigur, da, uite aici am căzut. După ce ai identificat zona, să cauți pe cineva care să te ajute. Vedeți? De la banalitatea faptului unui om care a căzut pe stradă, da? A căzut din cauza unui atac de cord, se ridică singur? Nu, are nevoie de oameni care să-l ridice. Oricât de puternic ai fi când cazi și o căzătoră e mare, gravă, nu te mai poți ridica. Asta e problema, nu te mai poți ridica singur. Ei, ca să semnalizezi că ai căzut, strigi ajutor. E, ajutorul ăsta, strigătul ăsta de ajutor, e modul în care tu mergi la un om al lui Dumnezeu și spui, uite, frate, am problema asta, mă confrunt cu situația asta, vă rog, ajutați-mă, ajutați-mă. După ce ai făcut lucrul ăsta, foarte important e să te ierți pe tine însuți. Adică, foarte important e să nu mai mergi pe acolo, prin zona aceea, să nu mai vorbești cu persoanele acelea, să nu mai intervievezi zone de genul, să nu mai accesezi gânduri de genul. Când gândul îți vine din nou la nivelul minții și zice, uite, tu ai făcut asta, tu ai făcut asta, tu ai făcut asta. Tu trebuie prin credință să spui, în numele lui Iisus Hristos am fost iertat. În numele lui Iisus Hristos am fost iertată. În numele lui Iisus Hristos am fost iertat. Tu trebuie să-ți spui ție, deci tu să-ți spui ție. De ce? Când rostești prin credință că ai fost iertat, cuvântul tău are putere asupra ta. Cuvântul tău are forță. Cuvântul ăsta, spuneam și cu altă ocazie, are forță creatoare. Domnul Iisus a spus, ridică-ți patul și umblă. Bărbatul ăla cu mușchi atrofiat s-a ridicat. De ce? A zis Iisus cuvântul. Ei, când tu prin credință rostești cuvântul iertării, în mintea ta se face un clic. În momentul ăla începi să zici, da, mă, uite, Satan este specializat să vină cu istoricul lucrurilor din viața căderii tale. Și vine cu tare lucru, cu tare lucru, cu tare lucru. Și mă, și asta ai făcut, și asta ai făcut. Bă, tu așa ești, mă, așa ești. Ea nu mai merge la biserică o săptămână. Ea nu mai lua cina Domnului 4 luni. Ea nu mai făcut tare lucru. Da, nu cred că trebuie să iei cina Domnului dacă ai comis un păcat și trăiești în el. Dar dacă l-ai mărturisit, dacă te-ai lăsat de el, dacă ai lăsat să treacă o vreme și ți-ai simțit eliberat sufletul, nu te mai întorci din nou la păcatul tău de acum 5 ani. Dacă în prezent nu ai o problemă cu păcatul ăla, nu mai pescui în lacuri și în mări interzise unde scoți pești numiți păcat. Oprește-te! Nu te mai auto-învinovăți. Satana e specializat să-ți facă rău. El nu suportă ideea să fii tu curat. Și dacă nu păcătuiești în prezent, se întoarce la trecutul tău și zice, atunci ai păcătuit, atunci ai făcut asta. Ești așa, ești așa, ești așa. Și nu te poți salva singur dacă nu ai mărturisire și dacă nu rostești prin credință în numele Lui Iisus Hristos am fost iertată. În numele Lui Iisus Hristos am fost iertat. Când prima dată, reține, când prima dată vine gândul ăla, tu trebuie să zici, în numele Lui Iisus Hristos, Duh necurat care ai adus acest gând în mintea mea, îți poruncesc să pleci de la nivelul minții mele. Nu pleacă din prima, mai zici o dată. În numele Lui Iisus Hristos, prin sângele vărsat la Calvar am fost iertat. Nu pleacă, mai zici o dată. În numele Lui Iisus Hristos am fost iertată. Pleacă de la mine gând rău. Dacă din prima nu zici, a doua oară nu mai poți. A doua oară ești victimă. Ești efectiv sclav a acelui lucru, pentru că nu te-ai împotrivit din prima. De aceea cuvântul Domnului spune, vegheați, 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 luați seama, fiți cu mare atenție, fiți cu ochii în patru peste tot, pentru că Satan vine foarte, foarte șiret, într-un context în care tu ești visător, tu ești într-o altă lume, ești în domeniile tale, dintr-o dată vine Satana și spune lucrul ăla și îți apasă pe suflet și te apasă și îți amintește și te amintește, dintr-o dată când stai tu în biserică, bă, nu mai știi nimic ce a fost din cântarea asta, cine ce-a cântat? Ce predic a fost? Despre ce a fost vorba? De ce? Mintea ta era pe alte domenii. Ei, tu trebuie să lupți prin credință, să te înveți să lupți spiritual și să spui în numele Lui Iisus Hristos, nu mă mai gândesc la asta. Asta nu e psihologie, pentru cei care ați crezut că ați zâmbit deja. Asta este credință. Împotriviți-vă Lui, adică diavolului tari, în credință și El, adică diavolului cu tot arsenalul Lui, va fugi de la voi. Singurul context în care poți să ieși biruitor în lumea asta păcatului este când te împotrivești diavolului prin credință. Credința este dinamita care efectiv mută lumea Satanei într-o altă dimensiune decât zona minții tale. Nu mai are putere Satan asupra minții tale. De ce? Ești într-un teren al minții dedicat lui Hristos, în zona aceea numai Dumnezeu activează și toate lucrurile demonice sunt puse pe mut și dacă văd că nu au efect, se retrag și pleacă. Și de cele mai multe ori fug de frica cuvântului pe care trebuie să-l rostești din Biblie, de frica credinței tale și mai ales de frica sângelui lui Iisus Hristos. Dacă ai momente în care în timpul nopții te macină gânduri din trecutul tău și nu poți dormi, pune-te în genunchi, deschide Biblia, nu ca factor, ca și cum pui mâna pe Biblie să juri la tribunal, nu. Biblia e cuvântul lui Dumnezeu pe care îl lași la nivelul minții tale să lucreze și începe să te rogi. Și nu-ți vine să zici nimic, spune așa, Iisus Hristos a murit pentru mine, în sângele lui Iisus Hristos am fost iertat, Domnul Iisus Hristos mă iubește, sângele Domnului are putere, sângele Domnului vrea să mă ierte. În numele lui Iisus poruncesc acestui duh din mintea mea să plece. Repetă aceleași cuvinte, repetă. La un moment dat simți că zbori, pentru că Satan nu mai are putere. Dacă se teme de ceva, Satan, se teme de sângele lui Iisus Hristos. Se teme de sângele lui Iisus Hristos. Se teme de credința autentică în cuvântul lui Dumnezeu și în numele lui Iisus Hristos. Mai răspund la o singură întrebare și termin. Da? Pentru că sunt voturi egale. Mă țin de promisiune, da? În ce măsură recomandați folosirea altor traduceri ale Bibliei în limba română? Spre exemplu, Fidela. Dacă vorbim de Fidela, ar trebui să o numim Infidela. Da. Pentru că Fidela este o imitație. Deci ce a încercat să facă cine a tradus această versiune? A încercat să spună că cei care ar fi luat termenul ebraic sau ebraicul, termenii din ebraică din Vechiul Testament, respectiv din greacă din Noul Testament, și le-ar fi adus în contemporaneitate. Dar, de fapt, ce au făcut așa zis traducători, că nu sunt traducători, sunt imitație, la Fidela mă refer, da? Au preluat din King James, sau chiar New King James, versiunea englezească, și au încercat să o traducă pe stil modern românesc. Așa că o să găsiți pasaje care nu mai potrivesc cu originalul. Da? Deci, această versiune Fidela, vă spun verde în față, online să mă auzi autorul, nu o recomand. Da? Deci nu o recomand. Legat de celelalte versiuni, de exemplu, NTR este o traducere foarte apropiată de realitatea originală, foarte apropiată. EDCR, BVA, deci versiunea Cornilescu tradusă și recorectată gramatical și lingvistic, n-are nicio problemă. Da? Dacă BVA e Bartolomeu Anania, discutăm cu altă ocazie despre asta. Da? Însă, pentru că acolo mai era o întrebare, de ce avem un sistem rudimentar sau regionalism, sistem prin care utilizăm în închinare cuvintele? Voi trebuie să știți că versiunea Dumitru Cornilescu, care în contemporaneitate, mă refer ca și toate cărțile care sunt traduse, are cel mai mare impact, da? Și numai impact, este cea mai loială originalului ebraic din Vechiul Testament și a grecescului din Noul Testament, a fost scrisă, cum spuneam, în 1922, context în care Dicționarul Explicativ al Limbii Române și Domu, da, românesc, avea anumite expresii și avea un anumit bagaj, da, lingvistic, corect? Așa se face că termenii uneori sunt foarte rudimentari, însă să știți că dacă vă uitați în dicționar și luați fiecare termen, să-l traduceți, o să observați că este foarte aproape de ce înseamnă înțelesul biblic și spiritul Bibliei. De asemenea, NTR-ul îl recomand să-l citiți în paralel cu Cornilescu, pentru că într-adevăr, sunt anumite cuvinte, regionalisme pe care noi nu le pricepem pentru că noi n-am trecut prin vremea aceea în care era agricultură multă, da? Deci nu știm. De exemplu, în Cartea Romani se spune despre Iisus Hristos după ce a intrat în Ierusalim că a mas în Betania. Ce a mas? Nu știți ce, nu? Aia înseamnă poposi. Pe vremuri se spunea, eu o să stau la tine acasă, da? Venea dintr-o altă zonă, nu era din altă țară pe vremea aia, venea dintr-o altă localitate, sute de kilometri, veneau cu căruța, da? Și poposeau în familia respectivă. Dar amas, noi nu știm. Eu cel puțin o trebuie să intru în dicționar, să mă uit să văd ce înseamnă amas în Betania. Am crezut că a rămas, dar de fapt nu e doar că a rămas, ci a poposit, a rămas peste noapte. Da? Dar, de exemplu, entierul subliniază și explică această expresie, acest verb. Ce e foarte important când citiți Biblia, niciodată nu o citiți cu ideea de a găsi o așa zisă greșeală. Când cineva găsește o greșeală în Biblie, trebuie să meargă să se spele pe ochi bine, să-și tragă două palme, da? Așa puternice, de la de bărbat, super muscular, nu că a făcut bodybuilding, da? Ați înțeles ideea, da? Ok? Și după ce s-o dezmeticit bine, să mai citească încă de vreo 10 ori, de vreo 15 ori. Da? Nu-i greșit să o iei în versiunea cea mai apropiată englezească, care îmi place mie cel puțin, e New King James, da? Și SV bună, și NIV, și altele, dar New King James e cea mai apropiată de modul în care noi percepem textul biblic prin Cornilescu. King James e un pic mai de multă vreme, nu e că e veche, dar are expresii, cel puțin eu cu engleza mea foarte bună, nu le pricep decât foarte greu cu dicționarul lângă mine. Har Domnului că există Google Translate, n-a zis amin. Ok, bine că n-a zis. Așa. Deci Întotdeauna când citiți Biblia, fiți foarte închiși la a scoate în evidență lucruri care nu le înțelegeți și ca fiind greșite. Pentru că dacă nu înțelegi ceva, înseamnă că n-ai priceput contextul, 1, 2, o altă posibilitate, n-ai spiritul acelui text. Tu n-ai trecut pe acolo, tu n-ai cunoscut contextul istoric, cultural, religios, lingvistic, teologic. S-ar putea să scape ceva. Și atunci tu tragi o concluzie ușoară, copilărească, ca și un copil care nu știe ce înseamnă a fi tată și mamă, că nu au ajuns să fie. Da? Nici noi nu știm încă, nici eu nu știu, dar sper să știm, n-a zis amin, Doamne ajută, unul a zis tripleți în gând, ok, Alexandra nu zice amin încă la asta, dar dacă Domnul vrea, cum va voi Domnul? Dragilor, întotdeauna rămâneți în spiritul Bibliei. Când ceva vi se pare că nu e perfect, înainte să trageți o concluzie, consultați oamenii acreditați, citiți din nou textul ăla, iar îl citiți, faceți-vă însemnări pe text, luați un jurnal, scrieți în el, subliniați, puneți întrebări. Întrebările întotdeauna sunt ale oamenilor care gândesc. Întrebările califică un om ca fiind cu adevărat corect cu textul. Faptul că îți ridici întrebări când citești un text biblic, nu e o greșeală. E o greșeală când întrebarea ta o pui ironic ca să dai peste nas cuiva. Da? Înțelegeți? Și să smulgi contextul de acolo ca să... Da? Deci niciodată nu smulgeți lucrurile din context. M-a abordat cineva recent, bine că nu se levi mai pe aici acum, că e sub 18. Da? Și îmi zice la un moment dat, domn profesor, dar de ce Iisus Hristos a băut vin? Că le-o dat la aia să bea de numai. Și am zis, prietene, el nu era evanghelic, sper să mă asculte online. Așa, am zis, prietene, uite, îți dau o cană, avem acolo o cană în sala de clasă, îți dau o cană, uite, îți dau voie, te învoie să mergi să o umpli cu apă și o punem aici în fața tuturor. Îi dai zoom, poți să și filmezi, n-am probleme. Dacă transformi conținutul apei în vin, eu îl beau. O zic, nu, pe transformație dumneavoastră, pentru că nu vreau să beau, de ce să transformăm? Înțelegeți? Deci nu scoateți lucrurile din context. Că veni vorba despre asta. La nunta din Cana, acolo a fost o activitate mesianică. Acolo Iisus Hristos a vrut să arate că vinurile vechi și limpezite promise Vechiul Testament au să arate înspre lumea Duhului, înspre lumea profetică, unde sublinerea biblică este nu vă îmbătați de vin, aceasta e destrăbălare, dimpotrivă, beți un pic să nu știe nimeni, păhărelul sfânt de vin. Da? Așa scrie acolo. Păi nu, zice, dimpotrivă antidotul, fiți plini de Duh. Deci, nu scoatem lucrurile din context. Dacă lui Timotei s-a spus să bea puțin vin, avea rol medicamentos. Vrei să bei vinul lui Timotei? Roagă-te să ai boala lui. Încă nu s-a inventat. Nu știm, adică nu răsat în izvorurile istorice. Nu vrei să ai boala lui Timotei? De ce vrei să bei vin? Adică de ce vrei să iei cu anticipație păhărul de vin că îți face bine la stomacel sau nu știu la ce? Da? Vrei să ai boala lui? Vezi că s-ar putea Domnul să-ți îngăduie. Deci nu smulgem lucrurile din context. Le lăsăm în contextul lor, cu rolul pe care le-a transmis Sfântul Apostol Pavel, pentru că niciodată Sfântul Pavel n-a zis hai, bea puțin vin, că după aia te distrezi. Nu. I-a spus, fii corect, fii onest, fii cinstit, urmărește dragostea, fugi de poftele tinereții. Noi luăm fraza aia. Dacă în pe partea alaltă scrie fugi de poftele tinereții tale, pauză, asta e pentru sfinții care predică. Nu. Deci trebuie să vin...